Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր 27 սեպտեմբերի 5-ը Երևանյան ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանն է։ Մեր այս եթերաժամի առաջիկա 15 րոպեների թեմաներն են։ Այսօր մեկնարկելու է բանակում մահացած 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը։ Հայաստանցի քուրդ 18-ամյա Գյուլիստանը հոլանդական սկանդալային հեռուստաշոուի հաղթող է դարձել։ Հոբելյանական 20-րդ տարեդարձն է նշում Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը, բայց մինչև այս թեմաները նախորդ լրահոսին ծանոթանանք։ Կահիրեում այսօր շարունակվելու է Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը։ Նա մեղադրվում է այս տարվա սկզբին երկրում տեղի ունեցած հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների զանգվածային սպանությունների և կոռուպցիայի մեջ։ Ի տարբերություն նախորդ դատական նիստերի այսօր ուղիղ հերարցակում նարգելվել է։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում 83-ամյա Մուբարակին սպառնում է մահապատիժ։ Փարիզում այսօր մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակի դեմ դատավարությունը։ Նախկին նախագահը մեղադրվում է կոռուպցիայի, մասնավորապես Փարիզի քաղաքապետարանում կեղծ աշխատատեղեր ստեղծելու մեջ։ Ժակ Շիրակին սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում և 150 000 եվրոյի տուգանք։ Մոսկվայում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ հրազենային վնասվածքից 23-ամյա երիտասարդ է մահացել, ինչպես հաղորդում է Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը, բախումը տեղի ունեցել տեղացիների և միգրանտների միջև։ Լիբիայում ձախողվել են բանակցությունները ապստամբների ձևավորած անցում այն ազգային խորհրդի և Մուամար Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի միջև Բանի Վալիդ քաղաքը հանձնելու շուրջ։ Հազարավոր ապստամբներ շրջափակել են քաղաքը։ Հելսինկյան ասոցիացիան այսօր Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան մոտ բողոքի ակցիայի անցկացնելու պահանջելով ազատ արձակել մեկ ամիս առաջ ձերբակալված անվանի իրավապաշտպան Ալես Բելյացկուն։ Հելսինկյան ասոցիացիան տեղեկացնում է, որ ի պաշտպանություն Բելարուսի իրավապաշտպանի այսօր միաժամանակ պիկետներ կանցկացվեն նաև Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Ղրղզստանում։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շաբաթօրը հայտնի դարձավ, որ եղնիկներ զորամասում մահացած 18-ամյա զինծառայող Աղասի Աբրահամյանի գործով կալանավորվել է մեկ սպա, ում անունը չի հաղորդվում։ Այս գործով ձերբակալված զինվորի հետագա կարգավիճակը հայտնի կդառնա այսօր։ Հիշեցնենք, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Աղասին անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հոսպիտալ, որտեղ մեկ ժամ անց մահացել է։ Հարազատներին զինվորի մահվան լուրը հայտնելիս սկզբում ասել էին, թե նա թունավորվել է, ապա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վայրը ընկել անկողնուց մահացել։ Ծնողները պնդում են, որ իրենց որդուն սպանել են։ Երեք Ազատություն ռադիոկայանի հյուրներ զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, ով անդրադառնալով բանակում վերջին շրջանում հաճախակի դարձած մահվան դեպքերին ու մասնավորապես խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողների այն պնդմանը, թե մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվում, ասաց.
Մենք ուղղակի ցանկացած դեպքում, ցանկացած պրոբլեմի առկայության դեպքում ուզում ենք պատասխանատվության ենթարկել, իսկ պատասխանատվություն ասելով մենք նկատում ենք միայն քրեական։ Քրեական պատասխանատվության կարող ենթարկել միայն այն անձը, ում մեղքը կոնկրետ հանցագործության կատարման մասով ապացուցված է։ Եթե չկա մեղք, քրեական պատասխանատվության մասին չեն կարող խոսել։ Եվ այս տեսակետից իհարկե, եթե զորամասում ինչ-որ միջադեպ է տեղի ունենում, հրամանատարական կազմը բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկի, բայց ոչ քրեական։ Եթե մենք խոսում ենք քրեական պատասխանատվության մասին, ես կարող եմ փաստել, համենայն դեպս իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածի համար պատասխանատվություն կրելով, չի կարող լինել մի դեպք և չի կարող որևէ մեկը մատնանշել մի դեպք, երբ որ եղել է հանցագործություն և անձը չի պատժվել։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած ֆորմատով քննարկման առարկա դարձնեմ դա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես պատասխանատվությանը, ես վստահեցնում եմ, որ այդ թվում այն անձին, ովքեր որ չունեն քրեական իրավունքի իմաստով մեղավորություն և պատասխանատվություն, առնվազն կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվում են այդ թվում պաշտոնի իջեցումների, կոչման զրկումների և այլ եղանակներով։ Անպատժելիության մտնոլորտ չի նշանակում բոլորին գնդակահարություն, բոլորին քրեական պատասխանատվություն։
Եվ շարունակելով թեման, Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկելու է բանակում մահացած 30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարությունը, որը նախորդ անգամ հետաձգվեց մեղադրող կողմի բացակայության պատճառով։ Նիստը հետաձգելու մասին հայտարարությունը վրդովմունքով ընդունեցին Արտակի հարազատներ, ինչպես նաև նախորդ տարիներին բանակում սպանված զինվորներից մի քանիսի ծնողները, ովքեր Երևանից երկար ճանապարհ էին կտրել անցել դատավարությանը ներկա լինելու համար։ Այսօրվա նիստից առաջ իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբանի հետ։
Անցյալ տարվա հունիսին բանակում մահացած սպա Արտակ Նազարյանի փաստաբաններն այսօր դատարանում միջնորդություն կներկայացնեն դատական գործը Տավուշից Երևան տեղափոխելու վերաբերյալ։ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ամբաստանյալները ևս համաձայն են, որ գործը Բերդ քաղաքում գտնվող Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին դատարանից տեղափոխվի Երևան։
Ամբաստանյալներն են ցանկանում, որպեսզի ենթադրությունը փոխվի։ Մենք մտադիրենք ոչ միայն վճռվեք դատանի կողմից մեր չպատասխանված դիմումի կապակցությամբ մեր դիրքորոշումն արտահայտելու, այլ մտադիրենք նոր դիմում ներկայացնելու, եթե դատական նիստը սկսվի, և Մարգարյանը պիտի այդ օրերը մեր ներկայացած միջնորդությունը քննարկի գործի ընդհատությունը փոխելու վերաբերյալ։
Փաստաբանների դիմումին գործը Երևան տեղափոխելու մասին վճռաբեկ դատարանը մինչ օրս չի պատասխանել։ Սաֆարյանն ասում է, որ 10 օրվա ընթացքում դատարանը պետք է պատասխաներ իրենց դիմումին, բայց այն անարձագանք է թողել։ Փաստաբանը կարծում է, որ վճռաբեկ դատարանը այս հարցի վերաբերյալ մի շարք մտավախություններ ունի։
Առաջինը, գործը իրականում ունի սպեցիֆիկա, երկրորդը, որ ընդհատության կանոնների փոփոխության վերաբերյալ կարծում եմ, որ չեն ուզում միասնական պրակտիկա դառնա, որ ամեն անգամ դիմեն մարդիկ ու ասեն, ուզում են Երևանում լինել, եւ այդ մտավախությունն էլ կա, բայց ես կարծում եմ, որ ինչ կա, որ թող Երևանում լինի, կամ գոնե արտագնա դատական նիստ անցկացնի դատարանը, հա, դա եւ Երևանում անցկացնի, թեև ոնց հասկացել եմ, իմ վստահորդները մտածում են, որ եւ հիմնավոր եւ ողջամիտ եմ համարում այդ կասկածը, որ մտածում են, որ այդ տարածքի դատավոր ամեն դեպքում այդ տարածքում զորամասերի հետ կապված ունեն ավանդական կապեր եւ մտերմություն, արդեն շատ ընկերական ու ջերմ փոխհարաբերություններ, դա զող է դատավորի համար կատարվող քննության նկատմամբ, դատավորը կաշկանդված է։
Փաստաբանները կարծում են, որ Տավուշի մարզում նման կարևոր գործ քննելը նպատակ ունի նաև նվազեցնել դրա հնչեղությունն ու թույլ տալ դատավորներին հսկողությունից դուրս մնալ։
Տարածքի ծայրամաս լինելը նաև թույլ է տալիս, որպեսզի դատարանը հսկողությունից դուրս մնա, շատ ավելի հսկողությունից դուրս մնա։
30-ամյա սպա Արտակ Նազարյանը Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հրազենից մահացել է անցած տարվա ամռանը։ Քնիչները առաջ են քաշել ինքնասպանության վարկածը, ձերբակալվել են դասակի հրամանատարը, գումարտակի հրամանատարի տեղակալը եւ 3 ժամկետային զինծառայողներ, ովքեր ըստ նախաքնության ինքնասպանության են հասցրել Նազարյանին։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նիդերլանդներում մեկնարկած սկանդալային հեռուստաշոուի առաջին հաղթողը դարձել է 18-ամյա հայաստանցի քուրդ աղջիկը, ում անունը Գյուլիստան է։ Հեռուստատեսային ինտելեկտուալ մրցույթն աննախադեպ է այնքանով, որ դրան կարող են մասնակցել բացառապես այն միգրանտները, որոնց հոլանդական իշխանությունները մերժել են ապաստան տրամադրել, պարտադրելով լքել երկիրը մինչև տարեվերջ։ Հեռուստանախագծի հեղինակները մեկնաբանելով շոուի իմաստը կես կատակ ասում են, թե իրենց երկրից հեռացողներին չեն կարող դատարկաձեռն ճանապարել և հաղթելու դեպքում մրցանակ են տալիս այն, ինչ նրանց հայրենի երկրներում շատ պետք կգա՝ գումար, զրահաբաճկոն կամ հոլանդական վարդակակաչների սերմեր։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպական թերթերն այս հանգստյան օրերին քննարկում են Նիդերլանդներում սկսված սկանդալային մի հեռուստանախագիծ, որի մասնակիցը կարող են դառնալ այդ երկրում ապաստան հայցող այն երիտասարդները, որոնց Նիդերլանդները արտաքսելու որոշում է կայացրել, և ովքեր ստիպողաբար իրենց երկրներն են վերադառնալու մինչև տարվա վերջ։ Հեռուստաշոուի հաղթողը չի ստանում Նիդերլանդներում ապրելու իրավունք, կարգավիճակ կամ քաղաքացիություն, սակայն ստանում է 4000 եվրո կազմող մրցանակ, ինչը հեռուստանախագծի հեղինակների խոսքով պետք կգա նրան իր հայրենիքում նոր կյանք սկսելու համար։ Մրցանակը, սակայն, հաղթողը կարող է ստանալ միայն հայրենիք վերադառնալուց հետո։ Սկանդալային այս հեռուստանախագծի առաջին հաղթողը 18-ամյա Գյուլիստանն է։ Թերթերը գրում են, որ դպրոցը նոր ավարտած այս աղջիկը, ով ցանկանում է իրավունքի մասնագետ դառնալ, Հայաստանի քրդերից է, ընտանիքի հետ Նիդերլանդներ է տեղափոխվել 11 տարի առաջ, երբ բանտում սպանվել է նրա մեծ եղբայրը։ Գյուլիստանը կարողացել է ճիշտ պատասխանել Նիդերլանդների պատմությանը, մշակույթին, լեզվին վերաբերող հարցերի, օրինակ թե ով է եղել Նիդերլանդների առաջին արքան։ Գյուլիստանը նաև պանրի կտորներից հավաքել է այդ երկրի քարտեզը։ Հերուստաշոյի հեղինակ Ֆրանկ Վերինգն ասում է, որ այս նախագծի ընթացքում տխուր լացակումած պատմություններ չեն լինի և որ իրենք ցանկանում են ցույց տալ մարդկանց, թե իրականում ովքեր են արտաքսվողները և որ իշխանությունները մեղք են գործում, թողնելով նրանց հեռանալ։ Մենք ցանկանում ենք քաղաքական քննարկում սկսել ապաստան հայցողների ճակատագրի վերաբերյալ, օրինակ, թե ինչպես են նրանք շարունակելու այստեղ սկսած իրենց ուսումը, դուրս մղվելով այս երկրից, հավելել է Վերինգը։ Շոուն կոչվում է Վեգ վան Նիդերլանդ, ինչը բառախաղ է և կարող է հասկացվել երկու իմաստով. Հեռու Նիդերլանդներից կամ պաշտում եմ Նիդերլանդները։ Նախագծի չհաղթած մասնակիցները խրախուսական նվերներ են ստացել Հոլանդիայի խորհրդանիշը համարվող վարդակակաչի սոխուկներով պարկ և զրահաբաճկոն։ Այսպիսով նախագծի հեղինակները թերևս մեկ անգամ ևս շեշտում են, թե արտաքսվող երիտասարդները ինչպիսի երկրներ են վերադառնում։ Հերուստաշոուին, բացի հայաստանցի Գյուլիստանից, մասնակցում էին նաև Սլավոնագետ ուսանող Չեչնիայից և ավիակոնստրուկտոր ուսանողուհի Կամերունից, ով հեռացել էր իր երկրից խուսափելու համար 15 տարեկանում ամուսնանալու հեռանկարից։ Նիդերլանդների կառավարությունը հայտարարել է, որ 11,500 ապաստան հայցողների դիմումները մերժվել են և նրանք այլանօրինական միգրանտների հետ պետք է վտարվեն երկրից։ Նրանցից շուրջ 2,000-ը երիտասարդներ են, ովքեր Նիդերլանդներում են ապրել 5 տարուց ավելի, սակայն նրանց ապաստան ստանալու դիմումների իշխանությունները մերժել են։ Միգրացիայի նախարար Գերտ Լերսը չի մեկնաբանել շոուն, սակայն դրա մեկնարկից առաջ հայտարարել է, որ պահպանողական կառավարական կոալիցիան ապաստան տալու արդար քաղաքականություն է վարում և որ բոլորի դիմումները մանրակրկից ստուգվում են։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մշակույթ Հայաստանի Հանրապետության հասակակիցն է Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանը։ 20-ամյա Հոբելյանը թանգարանը նշելու է հենց անկախության տոնակատարության օրերին։ Սա եզակի մի ցուցասրահ է, որտեղ ներկայացված են հազարից ավելի նմուշներ, Փարաջանովի ձեռքի աշխատանքները, նկարներ, կոլաժներ, տիկնիկներ եւ այլն։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանի զրուցակիցը թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանն է։
Իտիվս այլ մշակութային ուշագրավ իրադարձությունների այս տարի լրանում է նաև Մայրաքաղաքի մշակութային լավագույն կենտրոնը մեկի, Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանի հիմնադրման 20-ամյա հոբելյանը, որը հանդիսությամբ կնշվի սեպտեմբերի վերջին օրերին։ Մեր զրույցի ընթացքում թանգարանի հիմնադիր տնօրեն Զավեն Սարգսյանն ասում էր, որ հուլիսին է լրացել հոբելյանը, բայց ամառային տապի պատճառով որոշեցին այն նշել սեպտեմբերի վերջին, և այդ կապակցությամբ արդեն իսկ բազմաթիվ հյուրեր են հրավիրվել՝ արվեստագետներ, Փարաջանովի մտերիմներն ու այլք։ Բայց ուշագրավ է, որ հենց հուլիսին թանգարանը մի հրաշալի նվեր է ստացել Փարաջանովի ընկերներից մեկից։
Դա Դիլակյան Հովիկը նկարիչն էր, Թաթուլ Դիլակյանի որդին է, դերասան, որը Ամերիկայում է ապրում և որին Փարաջանովը 80 թվին ուղարկում է մի շապիկ, սպիտակ շապիկ, որը ամբողջ նկարազարդում է գրիչով։
Նման մի շապիկ էլ Փարաջանովը ժամանակին իր ձեռքով նվիրել էր Ֆեդերիկո Ֆելինին, դե իսկ մեկ ուրիշն էլ
նվիրել էր Ֆրանսուա Սագանին Փարիզում, և սա բացառիկ մի նմուշ է։
Բացառիկ մի նմուշ, որ այսուհետ արդեն թանգարանի սեփականությունն է։ Իր գոյության և աշխույժ գործունեության 20 տարիների ընթացքում իդեպ թանգարանն անգամ չի փակվում նոր տարվա օրերին։ Այն ոչ միայն այստեղ ներկայացրել է Փարաջանովի արվեստը, այլև բազմաթիվ ցուցադրություններով եղել է աշխարհի ամենատարբեր երկրներում, և ահա, ինչպես նշում էր Զավեն Սարգսյանը, հոբելյանական այս օրերից հետո կրկին մի քանի ցուցադրություններ ունեն արտերկրում հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին։
Մենք այս տարի պլանավորել ենք, այսինքն ունենք հրավերներ, հիմա աշխատում ենք դրա վրա, դեռ չգիտենք 100%-ով կլինի թե չէ, բայց մենք պատրաստում ենք մեծ ցուցահանդես Բրազիլիայում Սան Պաուլո քաղաքում, այնտեղի մեծ թանգարան ամենա, դա հարավային Ամերիկայից մեծ թանգարանն է, Մոդեռն Արտ Մուզեյ Սան Պաուլոն, և Սան Պաուլոյի փառատոնը, կինոփառատոնը միջազգային հրավիրում են մեզ, որ մեծ ցուցահանդես Փարաջանովի ունենանք և ռետրոսպեկտիվ ֆիլմերի լինի այդ ֆեստիվալի ընթացքում։
Անմիջապես հետո էլ մեկ այլ ցուցահանդես նախատեսված է Կանադայի Մոնկտոն քաղաքում, որ նախաձեռնել են թե տեղի հայերը, թե կանադացի արվեստասերները Փարաջանովի արվեստի երկրպագուները։
Հարգելի ուղդիներ, սա այս թողարկման վերջին նյութներ մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ հաղորդումը ժամը 15-ին է։ Թարմ լրատվությանը հետևեք մեր ինտերնետային էջում www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաճելի օրենք մաղթում ձեզ։
Քարիտում շարեր, կեսը հասակ